Nini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamtse neza nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni kwa kane itariki 9 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire. Ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi. Ibyo rero turagiye kubisezera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formule ijyanye n'icyo uzoburondera.
Uyu ni Freddy Mbonimpa, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, avuga ku kamaro ko gukoresha imashini zigezweko mu kwandukura umwirondoro w'abanyagihugu. Inkuru cyo kumwe n'andi makuru bateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Kariko dutangwe ku makuru avugwa hijyano hino tujye gushikiriza na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyiza, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguri.
Urakoze Frederic, ndamutse n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryagiriza leta ya Eritrea kwimaze imyaka 25 ikora ubwicanyi buteguwe ku banyagihugu, ubwicanyi bushobora kwitwa ibyaha bihohotera ikiremwa muntu. Amatohozwa yashizwe ahabona n'igisata cyawo ni gikurikirana iby'agateka ka muntu muri icyo gihugu, aremeza ko leta ya Eritrea itwaza umukazo hamwe n'agahotoro. Onitangaza ko abantu baborezwa igufa, abandi nk'abakenyezi bagafatwa ku nguvu ndetse abandi bakicwa. Ivyo ngo bikorerwa mu mabohero yo muri ico gihugu, mu makambi ya gisirikare no mu bindi bigo aho abanyamahanga badashobora gushika vyoroshe. Abantu bari hagati y'300,000 n'400,000 nibo bakoreshwa nk'abaja muri ico gihugu mu myaka 25 iheze, bakoreshwa na leta ya Eritrea. Abakoze ayo matohoza bamenyesha ko bafise amazina y'abagize uruhara muri ibyo byaha byose, kandi atankeka bakoze ibyaha bihotera ikiremwa muntu. Basaba inama yawe nijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano, gushengeza igihugu cya Eritrea imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Komisiyo ya ONU yagize ayo matohoza itegekanya gushikiriza ico cegeranyo igisata ca ONU kijejwe agateka ka muntu kwigenekerezo rya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Abahurikiye mu mashirahamwe ya societe civile muri Sudani y'Epfo barashavuriye cyane bikomeye Perezida Salva Kiir hamwe n'icegera ciwe ca mbere Riek Machar. Ni mu gihe abo bategetsi batangarije ku munsi wa kabiri mu kinyamakuru New York Times gikorera muri Amerika ko bifuza ko hoshingwa umugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe. Uwo murwi utumbereye gusubirira sentare izohana abagirwa n'ivyaha byakozwe mu ntambara yari yemeranijwe gushirwaho mu masezerano yatewe ku igikumu mu kwezi kwa munani guheze. Amashirahamwe ya societe civile avuga ko abategetsi bagomba gushira ivyaha byakozwe mu ntambara yamaze imyaka 2 muri ico gihugu. Bafise amakenga ko wese azokumva ko arenganijwe azohava cafata ibirwanisho kuko azobazi ko azobabarirwa. Bagasaba ko abategetsi bubanza kubaza abanyagihugu imbere yo kwifatira ingingo ku gatwe kabo. Indege y'ikompanyi ya Misiri Egypt Air yari itwaye abantu mu gisagara ca Beijing mu Bushinwa yaraguye vyihuta ku kibuga c'indege ca Uzbekistan ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Misiri bamenyesha ko hari amakuru y'ibinyoma yari yatanzwe ko iyo ndege yoba yari yatezwemwo ibombe. Inyuma yaho bakuriyemwo abantu bari muri iyo bose bakanasaka hose basanze ata bombe irimwo, iyo ndege yaciyibona kubandanya urugendo rwayo. Iyo ndege yari ivuye ku murwa mukuru wa Misiri Cairo, yari itwaye abantu bashika 118 hamwe n'abakozi bayo bashika 17. Kuvaho indege iyo kompanyi nyene igwiriye mu ibahari Mediterranean mu kwezi guheze, iyo kompanyi yagumye ihabwa amakuru y'iterabwoba kandi y'ibinyomwa ku ndege zayo. Gushika ubu abashakashatsi baracarondera indege yaguye muri Mediterranean ku wa 19 z'uku kwezi kwa gatanu guheze. Indege yari itwaye abantu 36 bose bayifiriyemo. Leta z'Ubumwe za Amerika zarungitse ubwato butwara indege bubiri mu ibahari Mediterane kugira bufashe gukingira inyungu z'abanyamburaya no gufasha mu rugamba n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika yabwijwe rya Amerika ku bwato bumwe bugiye gufasha inteko mvamakungu zirongowe na Amerika ziri mu rugamba na leta ya Kiisilamu muri Iraq na Siria. Ariko uwo mutegetsi nyene atangaza ko ukongereza ibikoresho bya gisirikare mu ibahari Mediterane bishobora kuvyura amatati hagati ya Amerika n'Uburusiya, mu gihe n'Uburusiya busanzwe ufise ubwato bw'intambara muri iyo bahari ya Mediterane nyene. Inyuma yaho abanyepalestina babiri barashe bakica abantu bane mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara cha Tel Aviv ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Igipolisi cha Israel kimenyesha ko abo bantu bakoresheje ibirwanisho by'ubumara. Abo bantu babiri bari mu minwe y'igipolisi gushika. Igipolisi kimenyesha ko bari barabavyara bava kandi mu ntara ya Cisjordania. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye zo guhiga abo bicanyi no gukingira abakwiriye gukingirwa. Departement ya Amerika yise ubwo bwicanyi ko ari iterabwoba ryakorewe abantu ataco bazira.
Urakoze yaro yise ku makuru je kudushikiriza. Mu Rwanda umushikiranganji ajejwe itegeka n'imigambi ya leta yarashikirije inama rusangi inama ashigamateka amashami yose integuro y'iteko rigena amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2016-2017. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari 2016-2017 agera kuri miliyari 1,949 n'ibice bine z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'imari n'igenamigambi y'u Rwanda yagaragaje ko ingengo y'imari y'uyu mwaka igaragaramo igabanuka rikomeye ry'inkunga z'amahanga. Ubu ibarirwa ku rugero rwa 18% by'ingengo yose mu gihe yageraga ku rugero rusaga 50% mu myaka ibiri ishize. Iyi ngengo y'imari izashingira cyane ku mafaranga akomoka imbere mu gihugu abarirwa ku rugero rwa 62%. Minisitiri w'imari yabaye nk'uteguza abanyarwanda ko bagomba kwitegura ibihe bikomeye imbere. Yavuze ko ibiciro biziyongera ku masoko kuva ku rugero rwa 2% kugera kuri 5% mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere. Ministre Claver Gatete yeretse abagize inteko ishinga amategeko uburyo leta iteganya kuziba iki cyuho.
Ya mbere no kongera umubare w'abasora, ikindi no gukwirakwiza umubare w'abakoresha imashini zitanga inyemezabuguzi IBMs mu gihugu hose, cyane cyane twongera umubare w'abacuruzi barebwa n'umusoro ku nyongera gaciro. Icya kabiri ni ukuvugurura itegeko rigena uburyo bwo kwakira imisoro tax procedures law mu rwego rwo gukuraho imbogamizi zitandukanye nko koroshya ibihano n'inyungu ku basora bagaragaje ubushake mu kwishyura ibirarane by'imisoro.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi y'u Rwanda yavuze ko bimwe mu by'u Rwanda rwohereza mu mahanga nk'amabuye y'agaciro ciro cyabyo cyagabanutse cyane ku isoko mpuzamahanga. Ibi ngo byatumye u Rwanda rugira ubushobozi buke bwo kubona amadovize yo gutumiza ibyo rukeneye mu mahanga. Mu rwego rwo guhangana n'ubu buke bw'amadovize, leta yatangiye imishyikirano y'ikigega mpuzamahanga kugira ngo igihugu gihabwe inguzanyo y'amadovize yo gukoresha ku buryo bwihuse.
Kubera ko ingamba twashyizeho zisaba igihe kugira ngo zitangire gutanga umusaruro twifuza, icyo hagati y'ibyo twohereza n'ibyo dutumiza mu mahanga kiziyongera ku mwaka w'2016 mbere yo kugabanuka mu mwaka w'2017-2018. Iyi ikaba ariyo mpamvu leta yatangiye ibiganiro n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kugira ngo baduhe inguzanyo y'ingoboka izadufasha mu kongera amadevize kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzamuka ari nako tubungabunga agaciro k'ifaranga ryacu.
Mu ngamba leta yafashe zo guhangana n'igabanuka ry'inkunga, Minisitiri Gatete yavuze ko u Rwanda rugiye kongera ubushobozi bwo kwakira inama mpuzamahanga kuko zinjiza akayabo, ngo ruzanashakisha ahantu hose haturuka imisoro ndetse runashishikarize ishoramari. Leta kandi irateganya kugabanya iby'igihugu gitumiza mu mahanga ari nako yongera ibyo rwoherezayo. Ministre w'imari n'igenamigambi Claver Gatete yasobanuye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ku gice kizatwara amafaranga menshi mu ngengo y'imari ya 2016-2017, harimo ikigereranyo no gushyiraho ingamba zunganira ibikorwa by'iterambere zirimo ibikorwa byo mu rwego rw'uburezi, ubuzima, umutekano no kunoza imicungire y'umutungo wa leta zagenewe miliyari zirenga 800 bingana na kane ku ijana by'ingengo y'imari yose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Impapuro z'abagira ubugeni, abitavye Imana, abana bavuka hamwe n'izindi mpapuro zikenewe muri etat civile zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisara cha Bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi. Umukuru w'isara cha Bujumbura Fredi Mbonimpa amenyesha kubwo buhinga buzotuma ubusuma hamwe n'ubeshi bigabanuka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ubwo buryo bushasha buzokoreshwa mu bijanye n'impapuro zikenerwa mu byerekeye impapuro zandikishwa kuva umuntu avutse gushika yitavye Imana etat civile mu Gifaransa, no kuvuga kwandikisha abana bavutse, abagira ubugeni, abahukanye hamwe n'abitavye Imana. Iruhande y'ivyo hari no kwandikisha amakarata ndangamuntu, impapuro zerekana aho umuntu aba, identité complète mu Gifaransa, urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane, amakarata yitora, hamwe no kumenya uko abantu biyongera kumwaka kumwaka. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredi Mbonimpa avuga kubwo buryo buzokoreshwa mu mazone n'amakomine yose agize igisagara cha Bujumbura, amenyesha ko ibi bizotuma hahinduka ibitari bike. Atanga karorero kabyitirira abantu bapfuye ngo nabavyeyi babo maze bakaja mu masentare basaba gutorana. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura anatubwira kandi n'utundi turusho ubuhinga bushasha buzogirira igisagara rongoye n'abakibamwo.
Ibitabo birasaza ariko bigiye kubikwa mu buryo bwa none, aho uzo yaranditswe azoba biri mu mamashine agezweho ku buryo bizabikitse neza. Ikindi gishasha karusho karimo nuko uje kurondera nk'igipapuro kijyanye n'ubugeni bahora bakubazaho uyandikishije umunsi uyandikishirije ko umaze nk'imyaka 50 uba waravyebagiye, ugasanga bifashe iminsi barondera barondeza. Ariko ubuzoshi kuvuga izina ryanyu bace baraba mu mashini buno nyene bace babona ahuri. Ikindi mwemenya nuko izo mpapuro tuzotanga bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire, ugasanga izo mpapuro ushora kuzironka za magendo n'ahandi. Ivyo rero turagiye kubisezerera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formule ijaye n'icyo zoburondera.
Uramutswe mu rwamukuru w'u Burundi anavuga ko abakozi banonosoye ikoreshwa ry'ubwo buhinga byaye ibikoresho atagatosi karimwo.
Hari ukuntu bitunganijwe novuga ntibizoba biri nk'iyo mashini hambaye izo biri nko mu gisagara, ariko kitabuza yuko izoba ikorana n'iri mu mazone no mu makomine ku buryo atakibazo kizoba mu icurondera hariya ushobora kuca kiboneka muri izo mashini zo ziri mu makomine no mu mazone.
Atagihindutse ubuhinga bushasha bwo kwandikisha impapuro muri etat civile mu gisagara cha Bujumbura buzotangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Ubuhinga buzokoreshwa bwitiriwe Akiwacu. Inama yo kubwemeza yari yatunganijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru Bujumbura. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'Ubushinwa cyaraburijemo icyemezo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyari kimaze igihe kitari gito kirindiriwe. Icyemezo cyari gifise umugambi wo kugabanya ubumara buba mu marangi bufise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ivyo byabereye mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu yerekeye ibidukikije. Yamara naho byagenze gutyo, ibihugu bitari bike biramaze gufata iya mbere mu guhindura amategeko agenga ubwo bumara buba mu irangi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Igihugu c'Ubushinwa nico gihugu conyene mu bihugu bigiza kanama kadasanzwe ka ONU karayo ivy'ibidukikije camirira kure umugambi wo gushiraho amategeko mpuzamakungu ahashikoreshwa ry'umara bwitwa plan mu marangi akoreshwa ibikorwa bitandukanye. Iyo ngendo y'Ubushinwa itashimwe n'abatari bake, ikaba yatumye ingingo zafundikiwe muri iyo nama zo kugabanya ikoreshwa ry'umara bubangamira amagara y'abantu ataho zivuga ivyerekeye umara bwa plan. Ariko ibihugu bitandukanye bitari bike bitangaza naho biruko ko vyiteguriye kugera mu 2020 bikoresha irangi ritagira plomb. Ubumara bwa plomb buturuka mu mikungugu yibonekeza iyo hari kwacukugwa inzahabu. Ubwo bumara bishitse umwana akiri muto akabuhema haba mu marangi canke mu bundi buryo, bituma ubwonko bwiwe bufatwa n'indwara zitari nke, ubwenge bwiwe ntibushobore kwisununura kandi n'imyaka zobaho ikagabanuka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirazira kurenza ibice 90% vya plan ku miliyoni w'amarangi. Ni mu gihe mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ku marangi akoreshwa mu gusiga amazu, amashure, ibitaro n'izindi nyubakwa usangamwo plan igera ku bice 10% ku miliyoni w'amarangi. umushinga ntahe Alan Meso aramutswa igisata c'amategeko mwishamwe mpuzamakungu gita ibidukikije penwe mu mfunyapfunyo y'igifaransa akabona ko atagikozwe vuba bwango amagara y'abana azohasinzikarira ukugabanuka k'ubwenge bw'abana bivuye mu guhema ubumara bwa plan bituma ibihugu biri mu nzira y'iterambere bitakaza amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika agera ku 977 nk'uko rimwe mu ishure ry'abaganga riherereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabishize ahabona mu cegeranyo caryo. Ibihugu nka Sri Lanka, Philippines, Nepal na Thailand biramaze kwemeza amategeko atomora ingene ubumara bwa plan butegerezwa kugabanywa mu marangi. Ibihugu nk'Ubuhindi na Bangladesh navyo bikaba bigejeje kuri uwo mugambi. Aha umufasoni Sarah Brochet atunganya urugamba rwabiyemeje kurwanya ikoreshwa rya plan mu marangi agira ati
things have moved really really fast.
Byo kuri ibintu byarateye imbere cyane. Icyabitumye naco nuko abo vyega basenyeye ku mugozi umwe. Abakorera mu mahimbuguriro atandukanye igihe bamenye uko ibintu byifashe cyo kimwe n'abari mu mushira hamwe yigenga n'abanyepolitike barakoze ibishoboka byose ngo iki kibazo giterwe umuti. Ivyo byaraduteye intege kandi ni nakaroro keza kerekana ingene abantu bagiye hamwe ngo iki kibazo gituzwe.
Ibihugu 15 vyo muri Afrika harimo Kenya na Ethiopia biriko bitegura amategeko mashasha y'ibidukikije arimo ihashwa gikoreshwa rya plan yitezwe kuba yaheze mu mpera z'uno mwaka. Umushinga ntahe Alan Meso arabivye amategeko muri Penue mu kwezi kwa 12 ku mwaka uhera akaba yari yabwiye abari bitabiriye inama y'abanyafurika begwa n'ico kibazo ati
it's not about attacking industry.
Ntituriko duhangana n'amahinguriro, turiko tugwanira nyabuna kazoza keza k'abana bacu. Kubibasigurira nabone birakenewe. Isango twihaye ryo kugera mu mwaka w'2020 iki kibazo catorewe inyishu sinibaza ko twaryibeshe ko birashoboka ko tuhagera ibintu byagiye mu buryo igikenewe n'ishaka ry'abanyepolitiki.
We just need political will and we'll push it through.
Ihimiriza ridashemeye ku kibazo c'ingaruka mbi ikoreshwa ry'umara bwa plomb mu marangi ugira ku magara y'abantu ni intambamye ikomeye cyane. Eka n'ivyigwa bike bikogwa kuri ico kibazo harimwo ibijanye no kumenya urugero plomb yokoreshwa ko biri mu bituma ico kibazo kidahagurukirwa. Ariko ico bikoze abahinga bagwanya ikoreshwa rya plomb bamenyesha ko hari uburyo butari buke kandi butazimvye bwo gusubiriza ubwo bumara ukoreshwa mu marangi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro cha sport. Stefano Keshi yakiniye umurwi nserukira gihugu wa Nigeria akanamenyereza uyu murwi yitavye Imana. Thomas Kamirindi aratubwira ibintu bikomeye yaranguye.
Urupfu rwa Stephen Keshi rwatangajwe na murumuna we Emmanuel Ado n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Nigeria NFF, Nigeria Football Federation. Stephen Keshi yari afite imyaka 54 y'amavuko yaba yarazize umutima asize yanditse amateka. Kuva atangira umwuga wo gukina umupira w'amaguru mu 1985, Stephen Keshi yakinnye mu makipe yo mu gihugu cye muri Côte d'Ivoire, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Malaysia. Yakinaga mu binyuma ba myugariro. Aho yanyuze hose bemeza ko yari umukinnyi w'igitangaza kandi wari ufite imbaraga. Kuva mu 1981 kugera mu 1994, Stephen Keshi yakiniye ikipe y'igihugu cye Super Eagles ndetse yaje no kuyibera kapiteni. Batwaye igikombe cy'Afrika cy'ibihugu CAN mu 1994. Muri uwo mwaka kandi bagiye bwa mbere na mbere mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagarukiye muri 1/8 batsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 2-1 nyuma y'iminota 30 y'inyongera. Iminota 90 y'umukino yari yarangiye ari 1-1. Stephen Keshi yahagaritse gukina Burundi mu 1997 ajya kwiga umwuga w'umutoza. Yatoje ikipe y'igihugu cya Togo ayihesha amanota yo kujya mu gikombe cy'isi mu 2006. Yatoje na Mali ayigeza mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu 2010. Nyuma yabaye umutoza w'igihugu cye aho bamuhaye akazi n'akakabyiniriro ka Big Boss bishatse nko kuvuga umutware w'igikura nkota. batwaye igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu 2013 muri Afrika y'Epfo. Bityo Stephen Keshi ababaye uwa kabiri mu mateka ya Afrika nyuma y'umunyamisiri Mahmoud Al-Gouari watwaye CAN ari umukinnyi ari n'umutoza. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryabimuhereye igikombe cy'umutoza wa mbere muri Afrika muri uwo mwaka w'2013. Mu mwaka wakurikiyeho Nigeria yagiye mu gikombe cy'isi muri Brazil yavuyemo itsinzwe 2-0 n'Ubufaransa muri 1-8. Stephen Keshi ababaye umutoza wa mbere na mbere w'umunyafrika wari urenze amajonjora y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Hagati aho uretse aya mateka y'igihangange Stephen Keshi, imikino ya nyuma y'igikombe cya 15 cy'Uburayi mu mupira w'amaguru Euro 2016 izatangira ejo kuwa gatanu i Paris mu Bufaransa. Ikipe y'Ubufaransa izakina na Rumania mu mukino wa mbere wo gufungura. Umukino wa nyuma wo gutanga igikombe uzaba ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi. Amakipe yose ari mu irushanwa bwa mbere na mbere n'ay'ibihugu 24 kugeza ubu byari 16.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiringo c'imyaka mike yirangiye, igitegeri gitera ciyongera c'ibihugu bitari bike vyarashizeho amategeko yitwa ko ahanamajambo canke inyifato iyo ariyo yose ibonwa kwituka canke idasonera amadini y'abandi canke ituka ntisonera Imana canke abayobozi b'amadini canke ibimenyetso vy'idini. Umuntu atabiravye neza yo kwibaza kwivyo atari icyumviro kibi. Yamara gushira mu ngiro amategeko yitwa ko agwanya inyifato nk'iyo mu bice bitandukanye vyo kwisi, ararenga ku bwigenge ngendegwa ko bwo gushikiza ivyumviro, uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashatse, bikongera bikageramira ugukingira gateka ka muntu, bikageramira n'umutekano. Amategeko yitwa ko agwanya amajambo canke inyifato iyo ariyo yose ibonwa ko ituka canke idasonera amadini y'abandi, uburenganzira amareta y'ibihugu bwo guhitamwo amadini y'ukuri canke atumbereye. Kenshi iryo dini riba rihiswemwo riserukira ivyiyumviro vya benshi. Mu gihe aya mategeko ashizwe mu ngiro, bituma abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye baziririzwa guseruka ahabona, bagaserura ivyiyumviro vyabo bifatiye ku idini canke bagakurikiza inyigisho z'iryo dini mu mahoro. Mu gihe igihugu gishizeho amategeko agenga iyubahirizwa ry'idini kanaka, bituma haba ucanamwo mu gihugu, bikageramira umutekano w'igihugu. Ntibitangaje ko ubushakashatsi bwerekanye ko ibihugu bigeramira uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu yifuza, harimo amategeko ahana kudasonera idini ryemewe na Leta, bituma haba umwuka mubi hagati y'abadasangiye amadini. Igitegeri kitari gito c'ivyatohojwe vyerekanye ko hari isano hagati y'amategeko ahana kudasonera idini kanaka n'urugero ruri hejuru rw'inyifato ifatiye ku vyiyumviro vy'intagondwa. Birashika ko umuntu kanaka yagirizwe ko adasonera idini ashobora n'ukwicwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragabisha ku ngaruka mbi z'amategeko nk'ayo, zikaba zisaba ibihugu bifise amategeko nk'ayo kuyafuta. Amerika isaba amareta y'ibihugu gukurikirana abantu bakora ubwicanyi bufatiye ku vyagirizo vyo kudasonera idini. Amerika yarafashije gutegura ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU 15 agakwego 18 isaba ibihugu vyose bigize iryo shyirahamwe gushira imbere iyubahirizwa ry'ubwigenge bufatiye ku madini n'ubwigenge bwo kugira amadini atandukanye. Amategeko yitwa ko ahana kudasonera idini kanaka ni ikibazo giteye impungenge ku isi. Amerika isaba amakungu kwiyamiriza ayo mategeko no kubandanya kubahiriza agateka ka muntu n'ubwigenge ngendegwa ko biri mu masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka ka muntu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mukanya turasozera igano byacu byo muri aka kanya, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije. Alois
Urakoze Frederic. Ishiramwe mpuzamakungoni cyagiriza leta ya Eritrea kwimaze imyaka 25 ikora ubwicanyi buteguwe ku banyagihugu bushobora kwitwa ko ari byaha bihotera ikiremwa muntu. Amatohozwa yashizwe habona n'igisata cya ONU gikurikirana iby'agateka ka muntu muri ico gihugu, aremeza ko leta Eritrea itwaza umukazo hamwe na gahotoro. Isaba ONU isaba rero inama ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano gushengeza igihugu cya Eritrea imbere ya sentare mpuzamakungu. Mpana vya komisiyo ya ONU yagize ayo matohoza itekanya gushikiriza ico cegeranyo igisata ca ONU kijejwe agateka ka muntu kwigenekerezo rya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Abahurikiye mu mashirahamwe ya societe civile ni muri Sudani y'Epfo barashavuriye bikomeye Perezida Salva Kiir w'ico gihugu hamwe n'icegera ciwe ca mbere Riek Machar. Ni mu gihe abo bategetsi batangarije ku munsi wa kabiri mu kinyamakuru The New York Times gikorera aha muri Amerika ko bifuza ko hoshinga umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe. Uwo murwi utumbereye gusubirira sentare izohana abagirwa n'ivyaha byakozwe mu ntambara yari yemeranijwe gushirwaho mu masezerano yatewe ko igikumu mu kwezi k'umunani guheze. Abo bahurikiye mu mashyirahamwe ya societe civile babona rero ko ari uburyo leta igirishireho kugira izimanganye ivyaha byakozwe mu ntambara. Indege y'ikompanyi ya Misiri Egypt Air yari itwaye abantu mu gisagara cha Beijing ni mu Bushinwa yaraguye vyihuta ku kibuga c'indege ci Uzbekistan ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Misiri bamenyesheje ko hari amakuru y'ibinyoma yari yatanzwe ku iyo ndege yoba yari yatezwemo ibibombe. Inyuma yaho bakuriyemo abantu bari muri yo bose bakanasaka hose bagasanga ta bombe irimo. Iyo ndege yacibona kubandanya urugendo rwayo. Leta z'Ubumwe za Amerika zarungitse ubwato butwara indege bubiri mu ibahari Mediterane kugira bufashe gukingira inyungu z'abanyaburaya no gufasha mu rugambi barimwo n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubwo bwato bumwe bugiye gufasha inteko mvamakungu zirongowe na Amerika ziri mu rugamba na leta ya Kiisilamu muri Iraq hamwe na Siriya. Inyuma yaho abanyepalestina babiri barashe bakica abantu bane mu kibanza abantu basumiramwo ni mu gisagara cha Tel Aviv ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Igipolisi cha Israel kimenyesha ko abo bantu bakoresheje ibirwanisho by'ubumara. Abo bantu babiri bari mu minwe y'igipolisi. Igipolisi kimenyesha ko bari abavyara bava mu ntara ya Cisjordania. Minisitiri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko hagiye gufatwa ingingo zo guhiga abo bicanyi.
Juti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo z'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Thank you.